collectif Ampère Apana, o de ye jɛkuluba in ye, jɛkuluba min sigira ka fɔ depuis ni jamanakuntigi ye hakilina ta ka fɔ ko an ka sariya sunba k'a bɛna a yɛlɛma don a kɔnɔna na, donc a yɛlɛma bilalen ka taa assemblée la, assemblée kɛlen ka adopté, u ye date fɔ ko u bɛ maliyɛnw bɛɛ wele ka i hakilina ta di, u sɔnna u bɛ ma sɔn, o de hukumu kɔnɔna na jamakulu in farala ɲɔgɔn kan ka kɛ association dɔ ye n'o ye Ampère Apana, parce que politikiw b'a la minnu bɛ opposition na ani société civile minnu b'u yɛrɛ ye ani APISU u ka taa kɔnɔna na, donc olu de ye taama in boloda juin kalo tile 17 Bamako kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn bɛ gafe in kɔnɔna na, fɛn min bɛ yen ni a tɛ bɛn olu mɔ, a tɛ bɛn jamana mɔ, et puis a tɛ kɛ sira ye fɛn min bɛ se ka na ni bɛn jamana kɔnɔ, donc a bɛ na ni fara de ye, donc o sɛbɛn in ko jamanakuntigi ka sɛbɛn in sama ka bɔ circulation na an kana taa referendum na, u ko ko k'o de sama, donc marche in kelen kɔfɛ a dugusɛjɛ filanan jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Buhari Keita ye, ale ye Mali maaba caman Ereshuwa Kuluba kalo kura tile 9 n'o ye referendum ye ka fɔ ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ sabila la wagati wɛrɛ la mɛ a wagati ma fɔ, donc o de hukumu kɔnɔna na halisa hakilinaw tɛ kelen ye, mɛ faamuyali min ye gouvernement ta ye o ko ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ, o b'a yira k'a fɔ ni dati kura sɔrɔla o dati o de b'u permettre ka taa ni o sɛbɛn kelen ye, or sɔn ma kɛ sɛbɛn yɛrɛ de mɔ, donc gɛlɛya bɛ o kɔnɔna la.
E yɛrɛ ka hakili la Mali jamana fanga ni laɲini a bɛna bɔ a ma, bawo jamana fanga ministre dɔ y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini bɔra a dɔgɔkɔrɔ, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛna ban, dɔ wɛrɛ nata la u bɛ segin k'a kɛ, e b'o faamuya cogo jumɛn?
An minnu jurusi o tɛ sariya ye, parce que ni élection bɛ kɛ sariya dɔ de bɛ yen ni o ye décret, o de bɛ ta ka électeurs wele ka campagne bɛ daminɛ don min na ani campagne bɛ datugu don min na ani élection yɔrɔ don ka olu ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna k'o dati fixé n'o bɛ décret pris en conseil des ministres, o sariya kelen de fana n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ fana a kɛra cogo min na o condition kelen ani forme kelen o de fana kan ka ta tuguni k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ, mɛ o de ma kɛ a taara communication la mɔgɔw kunnafoni na de, mɛ ni tant que n'o sɛbɛn in ma ta a tacogo la o b'a yira k'a fɔ halisa sariya kɔnɔna na élection in ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ le 9 o ye Mali sariya yɛrɛ taabolo ye. Bon a y'o min fɔ a donna da a y'a fɔ, mɛ an bolo jamanakuntigi élection kɛra ale de kɛra ka bila Mali ɲɛmɔ, donc bɛn ani keleya jamana kɔnɔ o kalifalen don ale de la, ne bolo jamana bɛ cogo min na bi a ka laɲini tɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ jamana ka kɛ jamana ye, batigi baliya min bɛ yen dɔ ka fara o kan tuguni, an bɛ ka Ala deli ye batigi bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na. Bamako dɔrɔn tɛ minnu bɔra ka fɔ k'u ma sɔn a mɔ, Mali fan bɛɛ fɛ hali Amérique Faransi yɔrɔ caman na mɔgɔw bɔra k'u ma sɔn a mɔ, donc n'a ma ɲa n'i bɛ maliyɛnw ka kuma lamɛn minnu bɔra dugudenw don jamanakɔnɔdenw don fana u bɛ jamana fɛ fana i t'u yamaruya la fana u ka bɔ de u ka taa marché, donc taama in de kɔsɔn donc anw bolo bɔra a mɔ, parce que déjà a bɛ na ni bɛnbaliya fanba ye jamana kɔnɔ, donc pour que bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ donc o de la u y'a bɔ a mɔ. Or Mali sariya la n'i bɛ électeurs wele référendum na tile 30 de b'i bolo pour que ka se k'u wele tuguni fana, donc o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka ko teliya cogo min na k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma dɔ bɛ ko le 23 juin ou le 30 juin o tɛna se ka bɛn Mali sariya kɔnɔna na.